Vi skal fortsætte med vores serie om materialelære i kunstmaleriet. Og sidst snakkede vi jo om brødrene van Eyck og starten på det hele. Vandfarven, overgangen til oliefarven, blandingen af de to ting, tempera, farven. Men vi nåede sådan lige omkring sådan cirka til Albrecht Dürer eller noget af den her stil, og temperaen og den her blandingsmetode, som blev så vigtig for ham. Her vil vi fortsætte i dag. Arkekomiens oversigt over maleriets teknik, så at sige, igennem tiderne. Et kortfattet overblik over ældre og yngre maleres materialer og teknik. Det tyske maleri i renæssancen bevarede meget af den fra Holland kommende strenghed. Albrecht Dürers malerier er bygget op teknisk med en næsten pedantisk omsorg. Under- og overmalingen lægges med indsats af tempera i våde lasurer, og vi ved, at arbejdet tog lang tid. Det er altså denne harpiksopløsning, der ligger imellem tempera-lagene, som vi snakkede om sidst. Hos Dürer kan man i øvrigt studere den typiske blandingsteknik med våd tempera i våde harpiksolielasurer. Der findes meget fine detaljer i denne kunstners arbejde, der alle ejer en utrolig præcision, og samtidig har skabt den helhed, som næppe opnås på anden måde end ved blandingsteknikken. En stærkt detaljeret tempera-undermaling finder man i arbejder af Mathias Grünewald. Imprimaturen er grøn, og modelleringen gør et grågrønt indtryk. I Italien udviklede teknikken sig stærkt i en helt anden retning. Enkelte kunstnere, som for eksempel Perugino, gik ganske vist over til denne nye teknik, men hans billedfremstilling bevarede næsten helt det middelalderlige præg. Særligt den måde, på hvilken han arbejdede i skygger og lysvirkninger, med parallelt tynde penselstrøg, stammer fra temperaens besværlige teknik. Den venetianske skole, der fra begyndelsen udmærkede sig ved en varm, klingende kolorit, ændrede sig på afgørende vis i den van Eyckske teknik. Her, som på mange andre punkter, spillede skrækken for besvær og fristelser til forenkling en afgørende rolle. Ja, man siger jo altid, kunne jeg tilføje, at opfindelser gøres af den dovne. Den besværlige fremgangsmåde med en over tegningen lagt imprimatur blev afløst, da man begyndte at male på en farvet lærredsgrund. Tidligere havde man kun meget lyse grunde, men disse blev efterhånden mørkere. Caput mortuum tilsat mørkere farver var ikke ualmindeligt. Jeg kan lige tilføje, at det er sådan meget mørkebrun chokoladebrun, endnu mørkere end chokoladebrun farve, med et uhyggeligt klingende navn, havde han sagt. Men sådan en anelse, jeg vil sige, lidt måske violet sker eller sådan noget i det brune. Men det er sådan jordfarve, kan vel fås som pulver hos specialisterne i hvert fald. Jeg fortsætter her. Tegningen måtte på en sådan grund punkteres over med hvid farve og trækkes op med hvid tempera. Så man tegner altså med hvidt i stedet for på det mørke. Disse lærreder egner sig særligt for undermaling med optisk gråt. Det er meget morsomt, for nogle gange så har jeg sådan, når jeg skal beskæftige børnene, han har sagt, og glæde dem, så er det jo meget almindeligt, at de får et stykke hvidt papir at tegne på, men det er sådan nogle gange lidt kedeligt. Man skulle jo måske give dem, som jeg nogle gange gør, et stykke sort papir, og så give dem nogle hvide fedtfarver, som de hedder i det der skolesproget der, ikke? Sådan nogle hvide voksagtige farver, der rigtig kan sætte sig af i noget, der på en eller anden måde godt kan ligne sådan oliepindestrøg på det sorte papir, og det er jo meget nemt for børnene at sidde med. Så får man jo lige pludselig en helt anden indfaldsvinkel til billedet, når man starter på et stykke sort papir for eksempel, eller her et stykke mørk lærred. Jeg fortsætter. I det venetianske maleri forekom ofte meget store formater, hvorfor man valgte et ret groft lærred. Og der var jeg inde på, man kunne måske bruge det her hessian, hvis ikke man synes, det er for groft, og så lægge sin grundering på det og fortsætte på i de store formater. Det er i hvert fald rimelig billigt. Men jeg fortsætter, at den nye æggeolietempera blev derved alt for svag, hvorfor putridofarven blev den almindeligste ved undermaling. Denne farves egenskaber for specielt shumring kom særligt til pas for Titian og hans elever. Vasari skriver, at Titian i begyndelsen arbejdede i den nederlandske teknik med minutiøst udførte detaljer og med den fineste undermaling. Men efterhånden ændrede han sin malemåde, der blev betydeligt friere. Den strengt udførte undermaling, der i hver detalje fastlagde slutresultatet, synes at have været hindrende for kunstnerens inspiration. Dorner peger på, hvorledes Titian ændrede sin malemåde, hvorefter undermalingen blev gjort mere summarisk uden mange detaljer, og at han derefter kunne male mere frit og improviseret. Det siges, at denne kunstner ofte arbejdede med store og brede pensler, hvilken også er nødvendig, når det gælder shumring. Og det var det, jeg var inde på, den her med, at der ligner avisbilleder på en eller anden måde, hvor man får nogle lette punkter til at lægge sig på toppen af lærredets vævningskorn. Titian, jeg fortsætter, anvendte megen lasur, og han anbefalede ofte sine elever at lægge en 30-40 lag over hinanden. Og det vil jeg nok sige, det er nok måske lidt overdrevet, men som jeg siger, det er meget sjovt det her, for det er sådan dels af historisk interesse, når man kigger på billederne på museerne og sådan noget, måske i disse tider i udlandet og alt muligt. Men man kan også få nogle idéer af det, og i virkeligheden så er det jo et meget godt grundlag sådan at bygge sin materiallære op på og høre, hvad de forskellige professorer fortæller os om de gamle mestre, så at sige. Så kan vi så begynde at sløje lidt af på den. At dovenskab måske gør nogle opfindelser, så vi kan gøre det hurtigere. Vi tegner bare lige med vandfarve, og så lægger vi farven på, og så kan vi lige måske, hvis der skal være nogle korrektioner, og ellers så kan vi lige afslutte med et eller andet farvelag højst, inden vi venter et halvt års tid, og så lakerer billederne, og så er det, som det skal være. Så at sige, sådan kan man jo også gøre det hurtigt. Nogle de starter bare med at smøre lærret til med farve, og så det, lader de bare det tørre, og så er det det billede. Man kan jo, der er forskellige ting, man kan gøre som sin egen metode, men det er jo meget sjovt at høre i hvert fald om, hvad man gjorde i tidligere tider. Nu vil jeg vil ikke komme for meget ind i det, fordi det er, jeg kan også sige, det kan faktisk også godt være lidt vanskeligt at arbejde med, når man skal gøre det så fint der, så i virkeligheden så gør vi det nogle gange hurtigere, end de gamle mester gjorde. Men et råd, som Titian skulle have givet sine elever, gør din farve snavset. Og jeg snakkede lidt om det her sidst, at sofastykkerne, som vi har hængende på væggen, ja, de har sådan et ensartet præg, og der kan man, det kan man måske, ja, man kan gøre sin farve snavset, så får man sådan en ensartet sofastykke præg, var jeg inde på. Det skal jeg heller ikke snakke så meget om, men bare lige gøre den bemærkning, det her med at gå hele billedet over, når man er i gang med en farve. Det skal ikke tages for bogstaveligt, tror jeg, men sådan, at man kan godt have sådan den samme grønlige klang i alle skyggerne over hele billedet, for eksempel, er nok det, der skal lægges i det. Man kan jo altså give, man kan snavse sin fernis måske lidt til, og så lægge det hen over. Men det er sådan noget, det har i mange år, så har det ikke været pænt at gøre det, han har sagt. Så var det sådan noget, det måtte man ikke gøre. Så skulle man bare have udtrykket i penslen lige med det samme. I et penselstrøg skulle hele udtrykket ligge. Men til gengæld, så har vi måske heller ikke fået så meget historiemaleri og sådan noget i disse tider. Det har været mere måske forsøg på en eller anden måde, det har været, vi har set. Og stadigvæk, så er der jo vel meget tilbage inden for kunsten. Nu er man nået til de udstoppede hundevalpe og levende guldfisk i blender og sådan noget der, som jeg siger, vi mangler stadigvæk den, der kan male det for os, så vi kan forstå det. Så det er bare i gang derude med pensler og farver. Nævnes her El Greco med apostlene i Getsemane, det er godt nok i Budapest, siger professoren. Men det er måske meget sjovt at følge lidt op til Velázquez og de her så også. Det er måske ikke nogen, vi hører så meget om, ligesom vi ikke hører så meget om Østlandets kunstnere, de russiske kunstnere, hviderussiske kunstnere, ukrainske kunstnere. Men betragter man apostlene i Getsemane på nært hold, ser man, at det er overmalt med en kold lasur. Og man ved en snavset lasur, der på afstand virker helt fantastisk. Den giver maleriet ikke blot et sært spøgelsesagtigt lys og en herlig grundtone, men samtidig en sælsom atmosfære i vest mørke partier alt synes at skælve. Og den samme kolde lasur ses i de fleste af El Grecos arbejder, altså det samme tynde farvelag, der er gennemskinlige af de underliggende lysere farver. Dorner, altså det er en professor, ikke, som har studeret det her, går nærmere ind på denne teknik og erkender, at virkningen er gådefuld. Men vi står i alle tilfælde over for en arv fra Titian. Jeg vil gerne her fordybe mig noget i dette problem, siger Agacomelin, da det forekommer at have en sammenhæng med visse tekniske metoder og udtryk i maleriet fra vidt forskellige epoker. Lad os tænke os en pastos, altså en tyk farve, på hvilken penselstrøget tydeligt ses som dybe fuger. Farven må være en ret lys valør, altså en ret lys tone, farvestyrke, altså med meget hvidt i, kunne jeg også sige, kunne jeg oversætte. Og efter at den er tør, ja, så trækkes den over med en blanding af olie- og harpiksopløsning samt noget farve, eksempelvis elfenbenssort. Ja, det her overtræk, det må være meget tyndt, og så gnides det til slut med håndfladen eller fingerspidserne. Jeg plejer at bruge en klud, men skidt, en god bommelsklud, ren, hvid bommelsklud, der ikke snukker og alt det der. Man ser da, at lasuren forsvinder fra de højeste liggende punkter, mens den ligger tilbage i fugerne og giver disse en mørkere tone. Man får således en valørvariation, der giver maleriet en slags pointillistisk opdeling, altså punktvis opdeling, som jeg var inde på tidligere. Og en tæt variation mellem noget lyst og mørkt, en slags vibrerende lys. Vi har næsten jævnført til musikken. Jeg fortsætter her. Der findes en interessant parallel til dette i musikken, nemlig violinistens vibrato med fingeren på strengen, eller de stemmer i orglet, der for hver tangent har to piber. Den ene rent stemt, den anden noget højere, hvorved tonen bliver luftig og svævende. Gennem en speciel mekanik kan også selve luftstrømmen til piberne sættes i en vuggende bevægelse, et tremolant kalder vi det, og tonefarven ændres fuldstændigt. Sådanne stemmer betegnes celest, altså himmelsk. Undersøger man nu disse musikalske foretagelser og sammenligner dem med nævnte farvetekniske formand som resultat, at i begge tilfælde gælder spørgsmålet tonens luftighed. I materialiseringen, der fås på lignende måde i maleriet, nemlig ved opdeling i en noget højere og lavere farveklang, der dog ligger ganske nær hinanden og opfattes af øjet som noget svævende, vibrerende. Og jeg kan tilføje, at det er faktisk det, der foregår i typisk sådan noget avisbilleder. De er desværre blevet lidt dårligere med computerteknik, men i gamle dage, hvor man altid havde sådan et klart resterbillede, så at sige. Ja, der kunne man, når det blev farve, ja, så kan man se sådan en sjov måde, det blander sig på. Dels lægger farven ved siden af hinanden, men nogle steder, så lægger den jo faktisk også hen over hinanden. Og trykfarve, det er sådan lidt gennemskinligt. Så det vil sige, så blander det sig ved at blive blandet, ligesom vi blander det på paletten. Mens når de ligger ved siden af hinanden, så blander de sig sådan ved den afstand, vi tager til formålet, for at sige det lidt forståeligt. Lige snart vi kommer lidt væk fra pletterne, lad os tage en blå og en gul plet, så flyder de sammen på afstand, så ligner det grønt i stedet for så. Det er sådan en blanding af det i avisbillederne, og det er jo altså noget af det, man så at sige har brugt altid hos kunstmalerne, disse professionelle billedmagere. I musikken, siger Aga Komlin, sker det tilsvarende mellem en noget højere og lavere tone, altså det celeste og stemme, orglet celeste. Det mærkeligste er, at overdriver man til den ene eller anden side, så modvirkes den forædlende effekt, og resultatet bliver simpelt. Så det er altså noget, man skal prøve det og arbejde med det, have det lidt i baghovedet, måske også noget netop, ikke? Mister man teknikken, så kan man bruge den, men ellers er det jo sådan set ikke sikkert. En for snavset lasur gør i stedet for at forfine farven indtryk af uren farve. Et for stærkt vibrato i musikken giver en usikker toneholdning eller en tarvelig sentimentalitet. Og det er jo det, vi forstår ved biografmusik, siger Aga Komlin. Kinoorglet eller sådan noget lignende, hvad det, sådan, det bliver sådan lidt for sødladet nogle gange måske. Og så kan man få klokker, og det kan jo alt muligt, og det er sådan rigtig stumfilmsorgel jo for eksempel, det kan blive lidt tarveligt. Men i dag så tænker jeg på, at man har jo, i dag har man det elektroniske, i dag har man et instrument, lad jeg mærke til, et elektronisk instrument, udelukkende elektronisk instrument, som kører på sådan en romkreds eller sådan noget lignende. Ja, det er virkelig noget gammelt noget nu, men i hvert fald i det her instrument der, men der kan man spille et instrument, der hedder celest, det hedder simpelthen ikke orgel, men det hedder celest, så det er måske noget, der elektronisk gør det, at lægger forskellige frekvenser. Det lyder sådan set meget kønt. Ja, sådan en mærkværdig elektronisk selvopfundet instrument der, men lyder egentlig meget kønt, altså hen i retning af netop orglet, som jo selvfølgelig heller ikke lyder lige dan, når det er et elektronisk orgel. Men man forsøger jo så at eftergøre et godt kirkeorgel elektronisk set. Men det er jo måske spørgsmålet, om det er det moderne elektronmusik. Det kan ende med at blive en snavset lasur, når man sammenligner med maleriet. Så nu snakker vi jo lige pludselig om musik også, så bliver det jo interessant for endnu flere mennesker. Så jeg tror og håber egentlig ikke, at emnet er så forfærdeligt kedeligt, selv for dem, der måske ikke sådan lige selv er deciderede kunstmalere og sidder med penslen i hånden. Men vi er jo en lokalradio, så vi kan tillade os sådan at gå lidt mere ned i dybden med tingene, og det må man jo sige, at vi her går i dybden i lærrederne. Vi går helt ned i de forskellige lag. Jeg fortsætter her. Tænker man på en følsom opdeling af valører, kommer begrebet patina ind i billedet. En smuk patina er i sig selv ikke andet end en snavset lasur, der giver en monoton overflade, giver den liv ved at opdele den. I et maleri kan denne deling ske på flere måder. Lasur i penselfugerne er allerede nævnt, mens en anden og meget klar effekt kan fås ved, at kunstneren bruger lærredets korn ved at skrabe med en paletkniv i et vådt eller halvvådt lærred. Ja, det vil sige maleri, ikke? Får man lærrets strukturer frem og skraber således en pointillisme, der dog også kan fremkomme ved sjumring. Jeg har nævnt det tidligere, men nu fik vi det simpelthen bare lige slået fast med 7-tommersøm her. Det er herlige ting, man kan udnytte her. Skal man lave et avisbillede, har jeg nær sagt. Man kan bruge det til meget forskelligt, ikke? Jeg kommer til at tænke på H.C. Andersen, jeg skulle male for eksempel, ikke? Som står her bag ved mig der. Nærmest en slags fotografi er det, men i gamle dage, der var fotografierne jo også lidt grovere, så der kan man måske bruge det her. Til slut har vi også impressionisternes regelrette pointillisme, som vi ser den i flere malerier af Renoir. Og jeg kan tilføje, han blev jo, ja det ved jeg ikke, om vi også hører her, han blev jo sådan lidt svagt seende, tror jeg nok, på sine gamle dage. Og så gik han faktisk over til noget grovere lærred. Jeg kan lige tage her. Her skabtes delingen gennem små punkter, lagt med en spids pensel. En direkte malet punktur findes allerede hos Vermeer van Delft. Kunstneren opnår i sådanne tilfælde den dobbelte effekt af en atmosfærevirkning og en forædling af tonen. Renoir elskede lasurer, og han havde opdaget, at en let lasur med elfenbens sort gav en herlig luftig virkning. I den norske kunsthistoriker Jan Thies bog om Renoir står der: en dag, ja, det er en udtalelse af kunstneren, en dag i Lure studerede jeg et landskab af Rubens og opdagede da, at han med en enkelt froti, tyndt indgnædet farve, havde opnået mere med en valør, end vi andre med vores tykke maling. En anden dag opdagede jeg, at samme Rubens med en lasur af sort havde opnået en rent usandsynlig sølvtonende effekt. Og vi kan jo nok lære det her. Børnene, de siger altid, når vi skal male en guldfarve for eksempel, så skal vi jo have fat i noget, sådan noget guldbronze. Så tror de, man skal gå ned til farvehandleren og så købe sådan en guldbronze og male på. Men det gør vi jo virkelig ikke. Vi tager typisk en guldokker, og så bruger vi den hvide, og de to i samarbejde og med nogle mørke skygger, måske med nogle brune skygger og sådan noget der, så kan vi lige pludselig opnå ved lysspillet i materialet ved at eftergøre det, ved at male det, så at sige, efter. Ja, så ser det ud som om, at det er guld. Altså, Tutankhamons dødsmaske, den er ikke malet med guldfarve, den er malet med gult, og så er det spillet i selve masken, man igennem afbildningen får til at illudere, at det er guld, og det ligner meget bedre end guld, har jeg nær sagt. Fordi guld, det vil blive sort efterhånden, og der kan man ikke sådan lave det lyst og mørkt, for guldfarve, guldbronze, det er jo i virkeligheden sådan nogle flager af messing, som man rører op i en fernis, og det kan man ikke blande på samme måde som de her pigmenter der. Selvom jeg dog skal sige, at man kan også selvfølgelig få guldbronzen i form af pigmentstykker, men det giver alligevel ikke det samme. Man kan ikke bruge det. Det er lys og mørke. Det er det, der giver et billede lige så meget som kulørerne, som jeg siger. Så i virkeligheden så har vi ikke sølv og guldfarve og sådan noget der. Det har vi ikke i vores malerkasse. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Det var bare min egen lille tilføjelse. En anden dag opdagede jeg, at samme Rubens med en lasur havde opnået denne sølvtonende effekt, så langt noget. Jeg fortsætter her. Det er meget interessant at se, hvor vigtig Renoir fandt af farvernes fordeling. Da han i sin alderdom på grund af en gigtlidelse kun med yderste besvær kunne male, anskaffede han et lærred med ekstra groft korn, for at dette skulle lette opdelingen i punkter. Det er samme deling, vi ser kunstnere som Degas og Gauguin praktisere ved at skrabe med paletkniven. Et udsøgt fint eksempel på samme ses i Vermeers kniplerskøn. For at vende tilbage til Titian, må det nævnes, at hans bindemiddel var stærkt harpiksholdigt. Soloxideret olie og harpiksopløsninger anvendtes her i stor udstrækning, og samtidig ved man, at alun blev brugt i grunden, hvorved man forebyggede, at farvelagene skiltes. Jeg har tidligere været inde på det hele, så jeg skal ikke sige så meget her, sådan set. For Titian, som altid begyndte at arbejde på en mørk grund, var det afgørende, at undermalingen var tilstrækkeligt nuanceret og frem for alt lysstærk. Hos kunstnerens elever hentede imidlertid, at undermalingen blev forsømt eller helt udeladt, i det de unge stolede på oliefarvens dækkende og formdannende muligheder. Meget hurtigt opdagede de dog, at det ikke ustraffet kunne lade sig gøre helt at udlade den rene tempera eller en tempera tilsat oliefarve. Man ser dette i flere af Tintorettos arbejder, der er blevet helt mørke. Jeg fik vist ikke forklaret sidst, at man kan jo faktisk tage sin, hvis man nu har sin æggeolietempera på tube, så kan man faktisk også godt blande den med oliefarve, så det vil sige, at man kan have en hvid æggeolietempera farve, og så blande den med forskellige kulører også. Vi var lige inde på tidligere der med sådan den noget federe putrido eller sådan noget, så er det udtryk lige forklaret også. Det er altså sådan en noget federe udgave, en mellemting mellem oliefarve og så temperaen. Men man ser for eksempel i Tintorettos arbejder, altså, at nogle partier er blevet helt mørke. Og det er jo det der, så ændrer værket sig, så Tintorettos værk ikke er helt så godt, som det egentlig burde være. Og det er jo kedeligt på grund af, så at sige, manglende, eller kan man sige lidt sjusk udladelse af den lyse grund, det lyse udgangspunkt, en lys undermaling på en eller anden måde, at man har noget lys i underlaget i forhold til noget mørke. Det var noget, de egentlig i tidligere tider beherskede meget dygtigt, det her med at opnå så stor en farvekraft som muligt ud af egentlig nogle pigmenter, der ikke i sig, skulle man tro, havde denne farvekraft. Altså en beskidt gul, en snavset gul, som okker eller oxid, man kan få til at blive til guldfarve simpelthen ved at male den op og så gøre det sammen med noget hvidt. Måske ikke blande det for meget nogle gange, men bare sådan i nogle rå strøg der ved siden af hinanden for eksempel. Det er jo lidt synd for Tintoretto, kan man sige, i eftertiden her. Tizians tekniske tradition levede længe i Venezia. Man kan spore den til 1700-tallets mester Giardi, som også anvendte rødlige, ofte mørke grunde og opbyggede sin kolorit med en kerne af optisk gråt, der giver hans friluftscener en vidunderlig atmosfære. Med nogle enkelte lasurer skabte denne kunstner også det mystiske vibrato, der tidligere har været nævnt. Skal jeg lige give en kort bemærkning. Man kan jo gøre det, man maler sit motiv i gråt, hvidt, gråt og sort, for den sags skyld, eller mørke gråt og lysegråt og rigtig lysegråt og så hvidt for eksempel, eller bare tre toner. Og så kan man jo begynde, når det er tørt, så kan man jo, eller man... Ja, man kan gøre det med vandfarve, så det hurtigt tørrer. Så kan man jo male sine kulører ovenpå, og så behøver de altså ikke dække så godt for, at man sådan set har et færdigt billede, når man bare har filet en gang oliefarve hen over det hele. Dekoreret hele sit motiv med oliefarve, så at sige. Og det er altså yderst professionelt, så at sige, og man kan opnå nogle meget fortrinlige, forunderlige virkninger med dette gråt i gråt. Tizians elev El Greco rejste efter tiden i Venezia til Spanien, hvortil han medbragte sin lærermesters teknik, og hvor den fik betydning. Kendskab til den spanske teknik skyldes i øvrigt to forfattere, Francisco Pacheco og Antonio Palomino. Den sidste indeholder, altså en bog, der hedder El Museum Pictorico y Escalia Optica, tror jeg nok, med mit primitivt spansk fra 1715. Den indeholder samtidig en del kunstnerbiografier. Og nu er jeg inde på, det er jo nok også vildt interessant det her for kunsthistorikere og alle dem, der studerer kunst og alt det her, ikke? Så der var der lige en henvisning der. En af de interessanteste kunstnerpersonligheder, også teknisk set i 1600-tallets Spanien, var Velázquez. Hans kolorit er dog i og for sig lidet opsigtsvækkende. Kunstneren ejer intet af El Grecos mystik. Og grundtonen klinger fra en stærkt nuanceret undermaling i optisk gråt. Men med fare for at blive misforstået, vil jeg nævne Velázquez som mesteren i gråt. En påstand, der sikkert må underbygges, da de fleste mennesker anser gråt for en ligegyldig farve. Og altså, Velázquez har jo da kulørerne i sine billeder, vil jeg da også sige, når jeg kigger på dem, sådan disse adelsfolk og små børn og alt det her. Ikke? Men jeg fortsætter her med Arke Kumlins bemærkninger om udviklingen igennem tiderne. Er denne rigtigt anvendt, altså denne grå grig, giver den dog en koloristisk klangbund, der kan få selv de mest dissonerende, altså sådan nogle farver, der ikke klinger i klang, eller hvad man skal sige, samklang, få dem til, få disse farver til at klinge. Dingeling. Velázquez arbejder på deres storslåede harmoni gennem kunstnerens mesterlige udnyttelse af optisk gråt. Netop med denne farve arbejder han fra røde og brune grunde, på hvilke skabtes et billede, malt med harpiksolielasurer og mere pastose harpiksoliefarver. Et billedes overflade var for Velázquez af afgørende betydning. Hans portræt af paven Innocentius den 10. i Galleri Doria i Rom er berømt som et af portrætkunstens mesterværker. Studerer vi dette arbejde, ses klart, at kunstneren har anvendt et diagonalvævet lærred. Lasurerne på dette lærred giver overfladen et følsomt, vibrerende liv. Og det synes jeg er morsomt at spænde sit lærred op på skrå i stedet for, ikke? Altså, man ser så meget, nu så jeg den danske portrætmaler, den berømte danske portrætmaler Jensen der, Christian Jensen der, over i Minsk på Kunstmuseet derovre. Og der så jeg så samtidig nogle helt moderne billeder, hvor nogle af dem de sprang ud af rammen. Simpelthen, altså, billederne kunne ikke være inde i rammen, så sprængte de rammen. Og jeg ved ikke, om man skal på Kunstmuseet i Minsk for at se billeder, der springer rammen. Men det er jo så det helt nye materialer, torvværk og alt muligt, var der med i de her billeder. Spændende var det. Der er sådan en moderne udstilling, der skifter hele tiden, så at sige, derovre. Så det kunne være, at jeg en gang mere i mit liv måske fik chancen for at se det nyeste fra den hviderussiske kunst. Men Velázquez har malet en replika af samme portræt. En replika er altså en dublet, en nummer to, eller hvad skal vi sige, af samme portræt, der findes i Eremitagemuseet i Rusland. Men her har han ikke anvendt af lærredets struktur, men bygget karnationen op på en kraftigt anlagt pastos undermaling, altså bygget ligesom figurportrættet op, ansigtet op i en tyk undermaling. Penselstrøgene erstatter lærredets struktur, og den overliggende lasur fremkalder derved en tilsvarende vibration. Meget få kunstnere har for øvrigt med så få farver skabt så fornemme resultater som Velázquez, hvis enkle og spirituelle penselføring og den ofte forekommende grundklang af umbra og sort langt senere har påvirket adskillige kunstnere, blandt andet Manet. Og jeg vil godt lige tilføje der, at de her masonitplader, som jeg anbefalede, jo er op til en vis størrelse, i hvert fald op til i hvert fald 30-40 eller 50 cm størrelse der, at de er jo gode som underlag for sådan noget som temperaren, æggeolietemperaren, som man kan male i de tykke lag, så man kan i virkeligheden starte efter grunderingen, efter at have grundet sin plade her, så kan man starte med temperaren, der tørrer, ja, senest til dagen efter, så at sige. Og så tegner de eventuelt starter på en mørk grund, ikke? Man kan sværte over oven i købet, hvis man vil med harpiks, den her. Man kan fernisere den med den farvede harpiks, og så kan man gå efter med den hvide her, for eksempel. Og den kan man oven i købet lægge på temmelig tykt her henover. Og så kan man altså male sit billede færdigt dagen efter, så at sige. Så har man undermalingen og det hele. Man har farvestyrken og gråt og sådan noget, hvis man vil det. Jeg fortsætter her. Den spanske tradition har endnu i 1700-tallet en rig blomstring i Francisco Goyas arbejder. Hos Goya finder vi endnu de farvede grunde. Undermalingen i gråt, det er en regel, så at sige, om det nu er udført i tempera, og så har vi det her putrido, det var altså sådan en blanding af tempera oliefarve, eller kun i temmelig mager pastos oliefarve. Det er svært at afgøre. Mager oliefarve, ja, det er næsten selvmodsigende, men det, der mener han måske, at man har puttet harpiks og en stiv, meget stiv harpiksopløsning, blandet den i farvemassen, inden man putter den på tube, så man har så den harpiks, godt opblandet harpiks oliefarve, så man ikke har en så fed en, så man har en, der hæfter bedre på en mager grund. Men Arke siger her, at jeg har truffet spanske kunsthistorikere, som bestemt påstår, at Goya anvendte tempera. Helt sikkert er dette dog næppe. Temperaen var på den tid helt ude af brug. Anvendelsen er optisk gråt med overmaling i lasurer og dækkende farver var dog en teknik, der også var typisk for Goya. I Nederlandene blev det Rubens, der som tekniker indledte en mærkelig periode. Rubens teknik, der allerede mens han levede og arbejdede mødte stærk kritik, var udarbejdet med en vidtgående hensyntagen til gode ældre traditioner og parret med en genial intuition, og den kan derfor i vor tid have aktualitet og stor interesse. Hvor formatet ikke lagde sig hindrende i vejen, arbejdede Rubens helst på træplader med hvid kridt eller gipsgrund. Ifølge det såkaldte Mayern-manuskript, en schweizisk læge født i 1573, så lagde Rubens ovenpå den hvide grund en til dels grå imprimatur, altså sådan tyndt ferneslag, så at sige, eller tyndt lag farve, i tempera eller limfarve, var det lige i det her tilfælde. Man mener at kunne fastslå, at denne imprimatur, hvor det gælder kunstnerens skitser, bestod af en blanding af hvid tempera og pulveriseret tegnekul. Og det er jo i virkeligheden bare trækul, kunne jeg sige. Så du kan sådan set bruge grillkullet. Ikke grillbriketter, men ren grillkul, sådan set også at tegne med. Og det har givet et sølvgråt lag, så tyndt lagt, at man klart så tegningen igennem det. Og det var det, jeg siger, når man tegner op med sin kul på lærredet, så sprayer man måske noget harpiksopløsning hen over for at holde på det, så ikke det her sorte skittermøg der kul, det blander sig op i den farve, man maler hen over. Jeg fortsætter her. Princippet for arbejderne er jo, at man bygger formen op i, med tempera i et par farver, og så udfører maleriet i oliefarve, laserende, halvdækkende eller dækkende. Men Rubens i hvert fald, han brugte det her optisk gråt, også ligesom farve og valør, kontrasterne. Han mestrede det hele, så vil sige, derfor var han en af de store gamle mestre. Hans skitser er berømt, og så undermalingen som overmaling, de er tyndt udførte, kan jeg lige sådan bemærkes mig. Og det med, at han altså økonomiserede med de forskellige midler, så at sige. Han beherskede dem så godt, så han behøvede ikke at sidde og fumle rundt. Han kunne med ganske få midler gøre noget, som jeg siger til begynderne. Prøv at starte med en farve, en grøn og en sort og en hvid for eksempel. Så prøv at se, hvad I kan få ud af det først, og så gå videre derefter. Rubens arbejdede med varm farve oven på en kold og omvendt. Det var jo lidt i modsætning til hvad vi ser nogle af de andre har gjort. Enartet er den måde, på hvilken han malede skyggerne i sine figurbilleder. Overmalingen består her af lasurer eller farver, der ikke indeholder hvidt. Om det skriver kunstneren. Begynd med at male skyggerne, det er altså Rubens, men undgå at blande hvidt i farven, til det er gift i billedet. Undtagen, hvor det drejer sig om lysvirkninger. Hvis den hvide farve fjerner det gennemsigtige og den gyldne varme i skyggerne, så bliver de andre farver matte og grå uden lys. Med hensyn til lysvirkningerne er det anderledes. Der kan alle farver bruges efter for godt befindende. Disse farver ejer korpus. Dog må de holdes rene. Mest fordelagtigt er det at sætte hver nuance på sin rigtige plads, den ene ved siden af den anden, og lade dem forenes med et let penselstrøg, uden at dræbe klangen. Ja, det er den der med, så kan vi sådan gå på tværs lige pludselig med en stor blød pensel, så kan vi lige forsigtigt gå helt på tværs af farverne, og så flyder de over i hinanden. Meget, meget typisk, at man bruger det sådan i figurmaleriet. Men derefter så kan man så gå tilbage over den nu bemalede overflade og udføre bestemte korrekturer, hvor detaljerne kunne jeg tilføje måske. Man ønsker, at de skal stå skarpt. Der skal være et skarpt højlys på et bestemt punkt eller noget. Det er måske blevet mere moderne med nutidens lyssætning med projektører og sådan noget. Det må have været ret svært i gamle dage at få skabt sådan nogle lyssætninger, som nu Rembrandt for eksempel. Ikke? Altså, der havde man jo egentlig ikke projektører. Men så må man vel have stillet nogle stearinlys op på strategiske steder, og resten må så være blevet skabt i virkeligheden i kunstnerens hjerne. Rubens bindemiddel var tykt flydende soloxideret olie, tilsat harpiks. Og det er jo meget traditionelt her, og det var ovenikøbet sådan noget tykt noget, for opløsningsmidlerne, det er sådan set ikke det, man bruger til noget som helst. Det er bare for at få harpiksen til at flyde, for eksempel, og det hele, den tykt flydende olie. Men hans pensler her, de blev nogle gange så voldsomt stive og klæbrige, at han måtte simpelthen, så at sige, stoppe arbejdet med penslen, og så rense den helt op i terpentin, inden han kunne komme videre. Bindemidlet var så koncentreret, at man aldrig sådan så, at billederne blev matte i overfladen nogle steder, og blanke andre steder. Det er jo egentlig noget, det er jo egentlig ikke så godt jo. Det skal helst være ensartet hen over hele fladen. Men han kan altså have haft en meget sugende grund, men samtidig så kan han have undgået, at billederne slog ind ved at have meget stiv fernis og olie. Undermaling med mere dækkende tempera på et tyndt forfarvet lag, denne imprimatur af gråt eller brunt, og så modellering i harpiks oliefarver. Det var det, der skabte disse Rubens mesterværker, men jo også hans byggen videre på Titians kunst som bakkanal med den slumrende Ariadne. Længere når vi ikke i dag i dette andet afsnit. Men det var stationsforstanderen om kunstmalerens teknik. Rembrandt og de flamske malere. Udsendelserne er jo et lille svensk stykke, Spelmannen.